Sig med dig då är mitt tredje.
Adatlı isleyen vaktınız, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Kepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men ýogsan Anurwan. Wiza kompaniýasy Adatlygyň soraglaryna ýazmaça jogap berip, türkmen banklarynyň halkara töleg sistemasynyň öňüne bergesiniň bardygy hakynda habarlar ret etdi. Adatlık Radyosu mundan öň Türkmenistanyň maliýe idaralaryna çeşmelere salgylanyp, $30 million çemesi bergi edilendigini we wizanyň türkmen banklar tarapyndan berilen kartlara hyzmat etmegini togtudan öňe habar beripdi. Wiza türkmen kartlaryna hyzmat etmegini Kesinliğini yalana çıkarandan son çeşmeler transaksiyaların Visa kampanyası tarafından değerli eğitim Türkmenistan'ın Daşarık Tisadi İş Bankı'nın yanına Visa kartları oyunca amalları dolandırıyan merkez tarafından toktadılarını anıklaştırdılar. Yöne adatlığın ehli çeşmeler sol sahanına hükümetteki ikemeller yağdayı yakından bilmek gülen dine Visa'nın değil beyleki Daşar yurt kampanyalarının önüne hem Eğirdül belgelerin bardığını tasdiklamaklarını devam ettiriyorlar. Visa kampanyasının gıda ve günürtü günü var Avrupa yurtları oyunca Korporativ Aragatnys Gölünün direktörü Anne Serdyuk 12. dekabrda veren yazmaça jogabyna şeýle diýär. Wiza türkmen banklarynyň kompaniýanyň öňünde belgileriniň ýokdugyny tassyk edýär. Kompaniýanyň gatnaşçy banklar üçin düzgünlüğüne laýyklykda we tutuş töleg ekosistemasynyň, şol sanly kart eýlerinin, banklaryň we söwda hyzmat kärhanalarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen Wiza ehtiýaçlandyryş depozitler mekanizmini ulanýar. Ehtiyaçlandırış depozitler banklaryň borçlary boýunça ödara hasaplaşygynyň amala aşyrylmagyna kepillik bolup durýar. Türkmenistanyň banklarynyň ähli ehtiyaçlandırış depozitler käzirki wagtda üpjün edilenip bankyň wekili aýdýar. Adatlyk radio 8-nji dekabrda Wizanyň wekili bilen söhbetdeş bolanyny Türkmenistanyň bergisi kendi problemalary barada habar çykaly bäri türkmen töleg kartlary boýunça transaksiýalaryň möçberi barada hem sorady. Emma Sertyuk bu soraga jogap berip kartlar boyunca pul dolanşyklarynyň konfidensial maglumat bolup durýanlygyny we ýurtlar derejesinde jemgyýetçiligi aýan edilmäge degişli däldigini aýtdy. Adatlyk radiosu Wizanyň bu beýanatyny alandan soň türkmen häkimetleriniň diňe Wizanyň däl, eýsem Mastercard we Swift diýali beýleki halkara kompaniýalarynyň öňünde hem köp million dollar bergisi bar diýip aýak depýän çeşmeler bilen gaýtadan habarlaşdy. Bir yagdayı bilen gönlünün bağlı ministerliklerin birinin ak çeşme 12. dekabrda adatlık bilen ödara sökottaşlıktı Türkmen banklarının Wiza töleg sistemasının önündeki bergisinin adından $30 million duguna edip öz diyenine tuttu. Daşarık Tisadi İş Bankı 1.5 ay çemesi odol Wiza'dan bergini üzmek varada duyduruşarlı. Sonra berginin möçveri $30 million. Şeýle de Wiza bank amallaryna girilen çäklendirmelerin ayrılmagyny talep etdi. Ýagny bu hil çäklendirmelerin şertnamada göz öňünde tutulmanlygyny delil edindi. Olar, ýagny Wiza, şertnamanyň bozulup bilinjekdigini aýdyp gaýbat atdylar. Biraz wagtdan soň Swift sistemasy hem berginiň üzülmegini talep etdi. Şol günler Daşarık Tisadi İş Bankı ähli idaralary bank töleg kartlary boýunça amallaryň çäklendirilip bilinjekdigi hakynda habar berdi diýip adatlygyň ýagdaýdan bu habarly çeşmesi tasdiklýär. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın halkara mali kuramalarını bergisi Abbasan'ın $300 million meçhörüne hem yetip biler. Adatlık bu maglumatı başka çeşmeler arkalı tasdikler bilmedi. Sol ruhatta Türkmenistan'ın Daşar İktisadi İş Bankı'na yakın çeşme Türkmen mali kuramalarının Wiza'dan köp milyonluk bergi varada duyduruş alanlığını tasdik ediyor. İki ay çeşmesi odal Akhtiyar'ın başında Daşar İktisadi İş Bankı Wiza'dan duyduruş aldı. Sonuna bergi $34 million vara vardı. Wiza internet töleg sistemasına girilen Petrin ayrılmağını hem talep etdi we yoksa şertnamanın bozulup bilinjekdigini aýdyp gaýbat atdy. Elbette Wiza türkmen wagtlaryny ýitirmek islemeýär ýöne ýagdaý agyr diýip Türkmenistanyň Daşar Iktisadi İş Bankyna ýakyn çeşme tasdiklady. Şeýle Wiza'daky türkmen kartlaryny Daşar Iktisadi İş Bankynyňky Wiza kartlary boýunça dolanyş merkeziniň petiklerini tasdik etdi. Wizanyň wekili Anne Serdyuk adatlygyň soragyna iň beren ýazmaça jogabynda töleg kartlarynyň Türkmenistan tarapyndan petiklenen bolmagynyň ehtimallygyny aýdy. Ayırmadı. Wiza'nın Türkmen kartlarının eyelerinin kartulanmaktadır. Şol sahanını yurttan daşarda pul nakitlaştırmakta ve internet arkalı tatın alınan haritler için hasaplaşmakta uçurayan çeklendirmeler vardaki maglumat takının aydılarını bu hil çeklendirmeler kartı veren banklar tarafından girdiler ve gözükçülükte saklanıyor deyip Wiza'nın vekili aytti. Президент Курбанулы Бердимухамедов кесен кептен ахырында төлөө карталары менен баалуу проблемалар хакында чыккан хабарлардан соң Түркмөнстандын Меркез банкынын башлыгы Мердан Анудурдиев кимде Дасарык саадык катнашыклар банкынын башлыгы Рахим Мердижепбарова бир кайынч ыглан этти. Ушул аралыкта адатлын Түркөйдө кабарсыз бир нече Түркмөнстандын менен сөкөттөш болууга алар бу юртта өзлөрүнүн виза карталарын улантып билмегендиктерин тасдик эттилер. Европа юртларынын биринде жашаган Түркмөнстандын болсо хазыркы портотто виза карта аркылуу диңе Kanlarda bu internette edilen sevda için çeklenirilen yağdaydı hasaplaşık edip polyanını görürüm verdi. Onun sözlerine göre Vida'nın Türkmen kartları arkayı beylik bank amallarını amala asırmak herlikçe mümkünler.
Öz sevitinizde olayan vakalar var arada azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metpost, e-mail belgesi gmail.com Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metpost, e-mail belgesi gmail.com
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, havarlar gündelümüzü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Jurnalistler gormak baradaky komitet, öz iş sebäpli tutsuk edilen jurnalistlerin sany, ýyzyna inne 2-nji ýyl taryhda iň ýokary derejesine ýetdi diýer. Düýwi New York'da yerleşen gurumanın 13. dekabrda yayradan beyanatını Birleşen Ştatlar ve Beylik'i Günvatar yurtları Metvuot azatlığının akı Kopukdurcu yağdayı govulundurma üçün dünyanın jurnalistleri in köp tüsü gediyen yurtlar olan Türkiye, Hıtayı ve Müsür'ü basış etmekte şovsuz bolunluğu aydılıyar. Şuyulun 1. dekabrını çenli dünyada gözünöklerin anırsına saklanayan jurnalistlerin sahanı tiyada rekord derecesine yetip 260'ke baravar bollu deyip hasavatta belleniyar. Raportta tısuk edilen jurnalistlerin arasında Azatlık Radyosu'nun Türkmen Kulluğu'nun havarçısı Sapır Mehmet Nepes Huluyev'in adı bar. Nepes Huluyev 2013 yılın 7. yılını Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nin kenarındaki Avazı şehrine yitirim bollu. Nepes Huluyev 2013 yılın 31. avustunu yapık bir görünüşte geçirilen suud dinlenişinden ön doli izelerilenin görünüşte saklanını. Türkmen suudu onu bir kanun neşe kaçıkçılığı ayıplaması oyuncu güneyli tapıp 3 yıl türme tutsuğuluğunu hükmetti. Halkara hukuk koruyucu toporların ençemesi Nepes Huluyev'e yönkülen güneylerin onun jurnalistik işi bilen ağır almak maksadı bilen toslanıp düzülenliğini aydiyarlar. 2013 yılın dekabr ayında Birleşen Milletler Kuramasının eden ettilikli tutsak edilmelere karşı toporu Nepes Huluyev'in tutsakluğunu eden ettilikli deyip ıglan etti. Jurnalistler Gormuk Gardak Komitetin tiyade hasabatına aydılmağına göre Türkiye özünün medya azatlığına basış etmeyi devam ettiren mahali yurt tutsak edilen jurnalistlerin sahanı oyuncu dünyada birinci oranına yerleştiriliyor. Bu yurtta 73 jurnalist tutsaklıkta saklanıyor. Hıtay 41 jurnalist ve Müsür 20 jurnalist tutsak eden jurnalistlerin sahanı oyuncu 2. ve 3. oranlarda yerleştirildi. Adaletli cemiyette jurnalist öz işi ya da tankıydı mağlumat tayarlan için hiç vakit türme basılmalı değil. İmma hiyadır 162 jurnalist türmede oturuyor. Jurnalistlerin tapgır 2. yıl rekord derecede türmede oturmağı utanç. Makala çap edenlik üçin jurnalistler tutsak edýän ýurtlar halkara kanunlaryny bozýarlar we olar munun üçin jogapkärçiligi çekilmeli. Bu ýerde fakt halkara jemgyýetçiligine ökünçülük edýän hökümetler halkara jemgyýetçiliginiň şowsuzlygyna sebäp bolanlygy üçin hiç bir tölek tölemeýärler diýip Azalyan komitetiň ýerine ýetirji direktori Joel Simon aýdýar. Hasabatta jurnalistlerin 194 sayısının ya da dünyada tutsaklıkta saklanan jurnalistlerin 74%'inin takip bulmadık terror kanunları esasında hükümete karşı ayıplamalar bilen türme basılanlığı belleniliyor. 2017 yılda tutsak edilen jurnalistlerin sayını oyuncu en öndeki oranlarda yerleştirilen yurtların hatarına Fransiya 15 jurnalist, Azerbaycan 10 jurnalist, Vietnam 10 jurnalist bar. Merkez Aziya yurtlar boyunca Özbekistan'da 4, Kırgızistan'da 1 ve Kazakistan'da 2 jurnalist tutsaklıkta saklanıyor deyilip hasavattaydılar.
Öz
Өз себетіңізді олян вақалар барады адатлығы мағлумат бермелі сесеніз, біздің Facebook хатабымызда ядан. Бізді көзлі өліміне Азаттық радиосы ядып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем еолар білерсіңіз. Азаттық сіздің шақсиетіңізді гидлинлікті сақлар. Сіз болон вақалар барады мағлумат берің, біз хем хабар берер.
Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günnelegimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň paýtagtynda ýene-de tok gümürtgesiniň gytçylygy başlandy we bu gytçylyk prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurtda ady kowpsuzlygyny üpjün etmek üçin döwlet komissiýasynyň döreden wagtyna gabat geldi. Bellemeli ýeri prezident bu komissiýanyň ýurdun regionlaryny uň gytçylygynyň başlananlygy barada habarlaryň ýeňinden nörötdi. Yerli seçmeler häzirki yumurtga gytçylygynyň esas sebäbini beýleki az gönümlörüniň bahalarynyň gün-günden gymmatlamagy üstesine gys paslynda tawuklaryň az yumurtga bermegi bilen baglanyşdyrýarlar. Bazardaky az gönümlör gün-günden gymmatlaýar. Munyň üstesine odal ýeňillikli bahadan berilen gaz, tok we suw hyzmatlary hem gymmatladyrly. Netijede adamlar mektebe gitjek çağalaryna bolmanyny bir yumurtga sakyp berjek bolýarlar. Sebäbi yumurtga olar üçin iň ýeterli adyga öwürli diýip aşgabatly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde pikirini aýtdy. Bazardan et satyn alanyndan ýa-da bahasy galyp barýan kartoşka satyn alanyndan yumurtga satyn alanyň dogrudan hem amatly bu pikiri ýene bir aşgabatly tasdyk etdi. Adatlygyň durly çeşmeleriniň tasdyklamagyna görä yumurtga gytçylygy soňky bir hepdeniň dowamyny has ýit duýulýar we bu ýagda yumurtga narhlarynyň birden ýokary galmagyna alyp geldi. Mysal üçin mundan 2 hepde çemesi odal bazarlarda bir yumurtganyň bahasy 33 tenge diýen ýazgylar görmek bolýardy. Emma şol 33 tengelik yumurtgalar satylanyna 40 tengeden satyldy. Inni odal 40 tengeden satlan adat tok yumurtgalarını 60-65 tengeden satyarlar. Şeyli değerli çeşmeler adat tok yumurtgalarından kisi. Edil şu vakit yumurtga verip başlayan tomuzkuz yüzdelerden alınan yumurtgaların hem her bir yerinin 50-55 tengeden satılayanlığını havar veriyarlar. Gözünle getirmek için aydılsa cüceme akiyanların yumurtgalarının üçüsünün ağramı adatı yumurtgaların ikisinin ağramına dengeçer. Bundan başka Türkmenistan'ı içinde iki sağırsı olan yumurtgalar hem satılayar. Bu yumurtgalar adat tok yumurtgasından biraz ulu we aýdylmagyna görä yerli tokuklardan alynýar. İki saýarly yumurtgalaryň biriniň wagasy 2 hepde odal 80 tenge bolan bolsa, häzir olar Aşgabatyň bazarlaryna 1 manat 10, 1 manat 20 tengeden satylýar. Türkmenistanyň täzeýil bayramçylygynyň öň ýanyna dören yumurtga gytçylygynyň ýene bir sebäbi İçeri işler ministrliginiň anamdar çeşmäniň tasdyklamagyna görä welaýatlardan gelýän awtologlaryň Aşgabada girmeginiň kynlaşdyrylmagy bilen bagly. Netijede Aşgabada gelýän yumurtgada beýleki az gönümler hem üzül kesil agyrly diýip adatlygyň seçmesi gurrun berdi. Emma muňa garamadan Türkmen telewizionyýasy ýurdun adarlaryna aýdyk bolsulugynyň döredilenini habar berýär. Tok yumurtgasy barada aýdylan bolsa ýurtda ulul guş toplumlarynyň döredilenini olarda ýeterlik mukdarda önüm öndürilýändigi tasdyklanýar. Mysal üçin Gazanjyk häzirki Bereket etrafynyň Uzunsuw obasynda mundan bir näçe ýyl odal ulul guşçylyk toplumy açyldy. Bu toplumda her ýylda 10 million yumurtganyň öndürilýändigi habar berilýär. Yurtta sulor yali kusuluk toplumu onlorsa, emma yumurtko dine payitahtta del, velayet etrap merkezlerine hem bol harit derlip adatlığın seçmeleri havar veriyar. Resmi havarlardan meyelim ol şeyal, Çüyül Türkmenistan buğday yöndürmek koyunca nazarda tutan planını doldurup bilmedi ve bunun için ilki kainç paylandı. Son velayet hakimlerinin bir nesefi vezifesinden boşadırlı. Buğday, arpekinlerinin yeterlik hasılının yetiştirilmeliliği, iyim yetmesiliğine hem alıp geliyar. Aşgabatda yumurtga geçen ýylyň dekabrynda hem 40 dollar we taşary ýurtlardan yumurtga getirilýänçe uzun yumurtga nowatlary döredi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň döwlet idara kärhanalarynyň ähli işgärleri sağlyk ähtiýaçlandyryş depderçesini açmaga mejbur edilýär. Beýlep geçsek bu waka ýurtda sağlyk ähtiýaçlandyryş töleweleriniň 50% ýokarylandyrylmagyndan 1.5 aý çemesi wagt soňa gabat geldi. Adatlygyň bir-birinden garaşdyr iki ýerli çeşmesiniň tasdyklamagyna görä ozal büdjet işgärleri sağlyk ähtiýaçlandyryş depderçesini açdyrman bilýärdiler. Ýöne indi bir hepde golaý wagt bäri döwlet idara kärhanalarynyň ýolbaşçylary işgärleri sağlyk ähtiýaçlandyryş depderçesini açmaga mejbur edýärler.
Eger döwlet büdjet idarasynda işleýän bolsa bir ýerde sen haýsy wezipäni eýleýärliň hakyny gurrun ýok. Ýylyň gaýak bolmagyny ortaga gap bilen bir 20 munnan hem az gün galdyna eýenden şol suratlary getirmek talap edýärler. 2 sany surat, şol suratlary ertip bermeli bolterýär. Şol idaran bolteriýasynda da taglygy ähtiýaçlandyryş pasportunu açma için gerekli dokumentler verip şu yıl çalışıyansa almalı şu aylık 3%'ini hükman töreyip eğer idarede işleyecek olsun onu şu şeyle edemeli.
Dip aşavatta yaşayan Sinçi Amanrat Bugayev büdjet işyerlerinin ençemesine sallanıp gurrun berdi. Bunanın başı ol öng pensiya yaşına yeten büdjet işyerlerinin yurdun pensiya fondunun üsüvülen ödlerine sağlık ehtiyaçlandırış depterçesini aştırandığını, inni oların bu depterçelerinin hasap edilmecektiğini hem sözünün üstüne koştu.
İnni tere iller maslap eğer pensiyoner işleyen mi oldu? İşleyen yerinden beylik işyerlerinin destek derecede ödüne sağlık ehtiyaçlandırış pasportunu aştırmalı. Hem de aylığının aynı 3%'ini tölemeli.
Deyip Bugayev aittı. Azatlığın yağdaydan havarlı yeni bir çeşmesinin aitmağına göre, Türkmen resmileri bu çarenin sebeplerini hormatlı prezidenti koldamak bilen düşündürüyerleri. Yönümünün ne hili koldağıdı ve ne me sebepten amala aşırlayandığı varada cipmecik mağlumat vermeyerleri. Belep geçsek büdjet işyerlerinden edilen bu tazı talep yurtta 1. noyabrdan başlap, sağlık ehtiyaçlandırış tölevlerinin 50% yokurlandırılmağının iddianına kavat geldi. Bundan odol sağlık ehtiyaçlandırış tölevleri üçün büdjet işyerlerinin aylıklarının 2% saklanan olsa bu tutum 3% baravar edildi. Devlet idari kerhanalarında işlemeyen rayetlerin sağlık ehtiyaçlandırış tölevleri olsa 15 manattan 20 manat 50 tenge yukarılandırıldı. Yeri gelene belletek Türkmenistan'da büdjet işyerlerinden öz isleğine karamazdan aylıklarından saklanan başka da tölevler ya da tutumlar var. Devlet işyerleri kabir beylik tölevlerinden bir hatarda her ay öz aylığının 1%'ini kardeşler birleşiğine geçirmeli. Yılda ortaçı 200 manadı gazet jurnallara abuna yadışlığı tölemeli yılda 124 manadı şehre avada anlaştırmak çaresi üçün tölemeli olyarlar. Galiverse de dünyada enerji serişlerinin bahasının aşaklamağı neticesinde Türkmenistan'ın öz kararsızlığına iyi olan veri en ağır iktisadi krizisi başından geçirendi aydılayan dövürde 1. noyabrdan başlap yurtta ilatı inni 25 yıla olay vaxt veri muht verilen hizmetler tölevle edildi. Cemiyetçilik avtobus hatnavlarının tölevleri 30 tengeden 50 tenge, çağlar bağlarının tölevleri 8 manattan 80 manada yukarılandırıldı. Bunun ulan bir vaxta yurdun devleti değişli idari kerhanalarında işyerlerin sahanının kemeldilecek de mealim edilip, işyerlerin aylıklarının öz vaxtında berilmediler yağlı vakalar hem yığ-yığdan gaytalanyar. Şeyle de yurtta un, şeker ve ösümlük yağı yağlı kâbir günü verin ulanılayan haritlerin gıçılığı hem devam ediyar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Hojoýuny bilen ýanyndaky türkmen kömekçisini öldürmekde güman edilýän türkmen sanlar gözlenýär. Istanbullu hojoýuny bilen ýanyndaky özi ýaly türkmen migrant işgärini öldürenden soň, ýitirim mollanlygy öňe sürilýän türkmen migrant bilen ýaranlarynyň türk polisi tarapyndan gözlenýändigi öňe sürilýär. Milliyet gazetiniň ýazmagyna görä, waka Istanbulun büyük çekmece etrafynyň Pınartepe mahallesinde 11-nji dekabrda agşam wagty 55 ýaşyndaky Rukiye Bal Alca adlı fermer İşevur denanın yaşayan cayına olupdur. Gaziyet, hocoyunu bilen özü yağlı beylikli Türkmen migrant işgərinin kellesine ullokan çekiç bilen urup öldürün ve güman edilen Türkmen sahanlı migrant bilen yaranlarının vakadan son yitirim molonluğunu bilir yer. Polis çeşmelerinin metbuatı veren mağlumatına göre olsa, Arya özgü düğün avşam ecesine can edip, alırıp bilmeyen son aladalanıp, onun fermasında yaşayan cayına gidiptir. Taşardan gıyıran kızı, cevap gelmeyen son özünnäki açar bilen kapıyını açıp, içeri giren mahalı ecesi Rukiye Balcı bilen yanınakı kömökçüsü Türkmen migrantın öz otoğlarına ayratınlıkta öldürülenliğini görüptir. Ve ulu yili bilen gıyırıp, komşularını kömöğe çağırıptır. Komşularının havar vermeye
bilen wakanyň bolan ýerine köp sanly polis bilen tiz kömek işgärler gelipdir. Wakanyň bolan ýerine gelen hekimler öýdäki iki adamyňam aradan çykanyny anyklapdyr. Türk telekanallaryna waka barasynda interwiu beren öldürilen aýalyň gyzy Arya Özgü:
"Katillerin kim olduğuna dair bir fikrim var. Kim olduğunu biliyoruz da.
Şu an kaçıyor mu?
Kaçma ihtimali olduğunu söylendi ama ulaşılamıyor çünkü ne Türkmenistan'a ulaşılıyor."
Ejesiniň janyna kast edeni bilýändigini ýatap, "Muny eden ýa-da adam däl, ýagny kimin edenligini çaklaýar." Diňe howpsuzlyk işgärleriniň beýannama bermegine garaşýar. Ýöne şüpgelenýän adamyzy gowy tanaýar. Onuň ýurtdan kaçmagy ahmallyk edýär. Ol şu wagt ýitirim boldy. Daşary ýurtly bolan üçin onuň hakyky adynam bilemzok. Ol türkmensanly biri. Olar ejemiň bazarda gazanan pullary bilen sumkasyny we şahsy mobil telefonyny ugurlap gidipdirler. Ejemiň ýanyna goloýda işe başlan 3-nji bir işgäri bardy we olam häzir ýitirim boldy. Ol mundan awalam ejemiň ýanyna işläp giden bir türkmensanly migrantdy we men dogrusyny aýtsam onuň özünü görmedim. Geçen anda uni täzeden işe başlapdy we 2 gün işläp soň ýitirim bolupdy. Men ondan şüpheleniýärin. Ejemiň öýüniň gapysy zor bilen açylmandyr. Ýagny gapyda muny görkezýän bir hiç gili delil ýa-da yz ýok. Ol bilen ejemiň ýanyna işleýän türkmen kömekçisi öldürilipdir we soňam ejemiň janyna kat edipdirler. Türkmensanly migrantlar türkçe atlar bilen lakam ulanýarlar we öz hakyky adyny aýdanoklar diýip ejesi öldürilen türk zenany aýdýar.
Benim şüphelendiğim bir şey, ismi de zaten gerçek değil. Çünkü Türk ismi kullanıyorum ama asıl isimleri başka onların.
Yatlap geçsek, bu Türkmen migrantlarının katnaşmağına olayan ya da onların öz iyileşinin canına kastetme görünüşünden olayan ilkinci cinayet vakası değil. Türkiye'de canına kastedilen ya da dürlü sahi sebeplerden ölüyen ve şol sanına dürlü cinayetlere katnaşan Türkmen migrantlarının ıkvarları var arasında değişli Türkmen resmilerinin ne hilidir bir komentari almağım Azatlık Radyosunu başartmayar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Atayev bilen dowam edýär. Türkiýe dünýä bu Nowy Ýerusalimi Palestinanyň paýtagty diýip ikrar etmeli diýýär. Musulman milletler bütün dünýä bu Nowy Ýerusalimi Palestinanyň paýtagty hökmüni ikrar etme üçin basyş etmeli diýip, Türkiýe Abaşanyň bu şäheri Israýylyň paýtagty diýip ikrar etmegine jogap hökmünü çarşamba günü başlanan İslam sammitine çağırış etdi. 50-den gowrak musulman döwletiň liderleri we ministrleriniň gatnaşmagyna bu ýonak Abaşanyň prezidenti Donald Trumpyň Ýerusalim marat eden çykyşynyň bir hepde geçen soň geçirilýär. Trumpyň çykyşy ýakyn günlerde gowrak we musulman dünýäsinde giň protestleriň döremegine getiripdi. Birinjilik bilen beýleki ähli ýurtlar Palestinany döwlet hökmüne ikrar etmeli. Biziň hemmämiz muny gazanmaga çalışmaly diýip Türkiýanyň daşary işleri ministri Mevlut Çavuşoğlu aýtdy. Biz beýleki döwletlerimiň 1967-nji ýyldaky ara çäklerini esasyndaky Palestin döwletini ikrar etdirmeli. Onuň paýtagty diýip Gunnogor Ýerusalimi kabul etdirmeli diýip ol bellidi. Ýerusalimi ýewreýler, hristianlar we musulmanlar keramatly hasaplap ziýaret edýärler we bu şäher 10 ýyllyklaryň dowamyndaky Israil-Palestin konfliktiniň özünini emele getirip gelýär. Türkiye Trump'ın Yerusalim'i İsrail'in payitağıt hükmünü ikrar etmek boyunca alan kararı dünyanı kuturmayan oğudun içine salır dedi ve Washington'u duyduruş vermek için İslam Hizmettaşlık Kurumu'nun adattan dışarı yığınağını geçirmeye çağırdı. Çavuşoğlu Türkiye'nin Abaşan'ın edyen hareketine karşı sanksiye girizmeye çağırış etmeyecektiğini aitti. Yöne Palestina'nın devlet hükmünü kabul etmedik yurtlardan bunu ikrar etmeyi sorap olara yüzlenmeyecektiğini ve Abaşan'ın kararını güçlü ret etmeye çağıracaktığını aitti. Ol samitin devamında Gunnor Yerusalim'in Palestina'nın payitahtı deyip car edilecektiğini ve İsrail'e onun 1967. yıldaki yakin Gunnor urşunu basıp alan teritoriyalarının çekilmeye çağırış edilecektiğini aitti. İsrail Gunnor Yerusalim'in Arap bölüğünü basıp alıp onu soňluğu bilen anneksiýa edipdi. Israilin bu hereketi halkary derejesinde ikrar edilmeýänini. Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas hem sammitte çykyş eder. Sammitte İranyň prezidenti Hasan Ruhani we Sudanyň prezidenti Omar al-Bashir ýaly liderler hem gatnaşýar. Sudanyň Darfur vilayetinde edilen genosit we beýleki başgoşan uruş jinayetleri sebäpli halkary jinayet sudy Başyry tutuk etmeli diýip karar çykardy. Ýöne Türkiýe bu sudyň agzasy däl we şol sebäpden onuň çykaran kararlaryny berja etmäge mejbur däl. Trumpyň administrasiýasy Israil bilen Palestinlaryň arasynda paragatçylygy ornaşdyrmagy ýararly galýan ony aýdýar we soňky alynan kararyň Ýerusalimiň geljekki çäklerini ýa-da onuň statusyny täsir etmez diýýär. Şeýle de ol islenlik degeri ılalaşığı neticesinde Yerusalim İsrail'in payitağıdı bolup bilerdi yer ve köyünü fiyatatı altırmak 2014. yılda dondurulun parahatçılık prosesini tədədən qalqındırma üçün zerurdi yer.
Hormatlı radio dinleyiciler, şunun ulan xabarlar gündeliğimizin şunun kısanını geçirip kutaryarız.